eta jarraian irriziklorekin jarraituko dugu eta bueno, Usue Pellejerok aipatu digun bezala hiru obra izanen dira, horietako bat izanen da Askatu armairuko gogoetak eta ba bueno, obra honen inguruan hitz egingo dugu jarraian. Obra honetan, bueno, bi dira protagonistak, Ricardo eta Vanessa izena dute bi protagonista hauek, La Piel Producciónesen ba, antzeslana da, eta La Piel Producciónesen Gibelean edo badago Jaione Urtasun, eta Jaione Urtasun ere bada antzeslan honetako protagonista, eta mentxe dugu gurekin estudioan, egunon Jaione?
Egunon, guztioi.
Zer moduz, ja, zuek dena, bai, zuek bai dena prest, ez, ja abiatuko baita.
Bai, hortxe gaude, bueno, ba, askature estreinaldia gazteleraz egin izan genuen urrian, bi emanaldi egin genituen, oso ongi funtzionatu zuen, eta noski ba, euskaraz egitea ba, hor zegoen bueno, hasieratik egin nahi genuen. Euskaratu egin dugu, Maialen Diaz Urrizaren laguntzarekin, ere, bueno, bera antzerki idazlea da, euskara oso ongi menperatzen du, eta bueno, ba, bere ikuspuntua ere garrantzitsua iruditzen zitzaigun, ere gure bueno, hizkuntza zaintzearen, eta dena, ba, bere ongi esatearen, ez, azkenean testua originalki gazteleraz idatzita dago, orduan, ba, zaindu nahi genuen ere, bueno, ba, euskararen parte hori. Eta hori ba gogoekin ja euskarazko estrenaldia egiteko.
Eta gainera euskarazko estrenaldia eginen duzu irriziklo antzerki zikloa abiatzeko, ez? Lehenengoak izango zarete gainera.
Hori da, lehenengoak izango gara eta gainera bueno, guk hainbeste maite dugun Nafarroako antzerki eskolan bertan ikasi genuen eta bueno, ba hor daramagu ba bizitza osoa. Orduan guretzat ba oso oso pozik hor egiteko aukera izatea.
Zenbat eta zenbat sortzaile eta aktore belaunaldi atera diren hortik eta zenbat eta zenbatek sentitzen duzuen etxe baten moduan, ez da?
Hori da, bai. Beti gainera bueno, zelana hain polita egiten duten eta gainera sala hori, toki hori ere badu xarma berezi bat, ez?
Lanparatxo jarri zituztenetik are gehiago, ez da? Bai. Dute beste ikutu bat oso berezia.
Bai.
Eta oso tokia proposa ez, Arestian aipatu dugun Askatu armairuko gogoetak du izena antzeslanak. Kontatu guzu zeri buruzko antzeslana da izenburu horrekin ez, zeri buruzkoa da?
Bai, bueno, ba, nik uste dut izenburuak argi uzten duela, ez? Ba, bueno, ba, identitate, sexualitate, askatasunari buruzko antzeslan bat. Egia esan da, bueno, ba, Vanessa eta Ricardo dira batez ere protagonistak, baina esan behar dugu ez dela istorio bat tradizionala, edo logikoa, dramaturgia normala duena, baizik eta, bueno, ba, sketch desberdinetak desberdinez komposatutako obra da. Eta egia da Ricardo eta Vanessak ba daukatela, bueno, ba pixkat da gehien errepikatzen den estena eta horrek bai duela bere dramaturgia propioa, baina gero ezagutuko ditugu ere beste pertsonaia batzuk, ba adibidez bada estena bat etiketak deitzen dioguna, ez? Eta nola pertsona bat saiatzen den ba burokrazia guztiaren aurrean bere berari buruzko etiketa bat aldatzea, ez? Nola denok ditugun etiketak, ba eta zen bat kostatzen duen horrelako paper bat egitea, ez? Joaten zarenean edo zein bulegotara edo eta azkenean bueno, ba papera galtzen ditu eta bueno, oso estena divertigarria da. Gero badugu beste estena bat ere Aitona eta bere ilobarena. Eta bueno, ba hor ere bere ilobak ba konfesio bat egin nahi dio, ez? Zerbait bere sexualitateari buruzko bueno, armairutik atera nahi du eta ez da usartzen. Eta gero bueno, ba ikusten dugu nola bueno, ez dut gehiago kontatuko.
Spoilerrik ez dugu.
Hori da. Eta gero baditugu bi estena, direla guk ispilu moduko estenak deitzen diegu, deitzen direla topiko-tipikoak eta tipiko-topikoak. Lehenbizikoan, ba, estenaren hasiera bietan berdin-berdina da, baina alderantziz, ez? Neska bat eta mutiko bat gaude, lehenbiziko estenan hor dago mutiko bat, neska batekin ba, ligatzen, saiatzen da, eta neskak esaten dio ba, lesbiana dela. Eta orduan, hortik aurrera ba, musika gelditzen da, ez? Eta hasten da, bueno, ba, topiko guztiei buruzko estena bat, ez? Diskoteka batean. Eta gero, urrengoan, tipiko-topikoetan alderantzizkoa ikusten dugu, ez? Neska bat, mutiko batekin ligatzen saiatzen da, eta mutikoak ba, homosexuala dela esaten dio. Eta orduan, ba, berriz ere, ba, hor ateratzen ditugu umorez eta bueno, errespetuz batez ere, bueno, ba, beti ezagutzen ditugun homosexualei buruzko topiko guztiak.
Asko gustatu zait topiko tipiko eta tipiko topikoaren bai. Sanot izenburua bera da, asko gustatzen zait, bai, oso erabilgarria.
Bai. Eta hori da, gutxi gora bera, bai. Antzez lana, gero musika ere espreski konposatu digute honetarako, Adriana Olmedok konposatu zuen abesti bat, eta tartean entzuten diren ba, musikatxoak ere transizioetarako erabiltzen ditugunak, eta orain euskarazko bertsioan ba, Nerea Urbizuk euskaratu du abestia. Ez dugu bere ahotsa entzungo, ze Adrianak abestuko du. Bai, ze bueno, ba, iruditzen zitzaion ere, ba, bestia Adrianarena izan da, eta bar, ba, berak abestea, pena da, zen ereak ere oso ongi abesten du.
Pena esan dut jakin aurretik Adriana Olmedok abestuko zuela, ordaina da, enfin, ezkara sartuko zein maite dugun gehiago.
Bai, baina bueno, azkenean ere, abesti bat euskaratzea, bueno, erritmoa, euskaraz ere, ba, ez dakit errimak, eta dena sartzea, eta egia esan da oso ongi egin du, komplikatua da abestia. Bai, egia esan da, bai. Eta, bueno, ba, horretan, gero, bueno, Fermin Karinena izan da zuzendaria, eta Xabi Flamarike idazlea.
Orain sartu zarela apur bat alor tekniko horretan, imaginatzen dut izenburu horrekin beti badu garrantzia, jantziek beti badute garrantzia, baina obranetan ba, behar bada gehiago, ez? Armairuko kontu horietan.
Bai, hori da gainera gure, bueno, estenografia guztia, ba, armairu bat da, arropaz beteta. Eta bueno, azkenean nik ere, bueno, ba, lagun asko, ez? Bueno, homosexualak direnak eta bar baditut. Eta beti, ez, historio berdina da. Ez direla inoiz guztiz armairutik ateratzen, ez? Da pixka sensazio hori. Ba, lan berri batean hasten zarenean, ba, berriz ere azalpena eman behar duzu, ez? Eskenik neskak ditut gustoko edo beti, nola, gizarteari azalpenak eman behar zaizkio, edo zein gauza berriaren aurrean berriz ere, ba, armairura sartu eta atera. Orduan, bueno, pixka torrekin ere jolasten dugu.
Beraz, esan dezakegu antzeslana sortzen dela bizipen pertsonaletatik edo nondik sortzen da antzelan honen ideia?
Alde batetik bai, baina beste aldetik, bueno, gu urte asko daramagu laiak kolektiboarekin lan egiten eta faiakoz zonaldeko LGTBI taldearekin. Eta urtero eskatzen digute, bueno, haiek egiten dituzte ba, gala batzuk, sari banak eta batzuk eta bar, eta aurkezle moduan egoten gara, edo batzuetan eskatu izan digute estena batzuk idaztea. Orduan, hau hor hasi zen, estena gehienak, ja eginak izan ziren, banan, ba, urte batez egin genituen, Banesa eta Ricardorenak, beste urte batez topiko-tipikoak, bueno, etiketasen hori berria sortu dugu honetarako, baina hori orduan, bueno, ba, estenak sortzen hasi ginen urte batez, beste urte batez, eta azkenean esan genuen jo, zergatik ez ditugu elkartzen, eta ze oso ongi funtzionatu zuten, gainera kolektiboen aurrean, eta bueno.
Hala, promozio moduan esaten aldugu, antzeslan antologiko badela.
Bai, hori da, bai. Eta, bueno, ba, gogoekin egia esan da.
Beraz, gizartean maiz gertatzen diren egoerak, beti ere umoretik, bueno, lantzen dituzue, gai batzuk behar bada serioagoak dira, beste batzuk ezain beste, no, ez dakite publiko zehatz baten ganatzuta dago, edo orokorrean edo nork ikusteko antzeslana den?
Bueno, ba, guk esaten dugu helduentzako antzeslana dela, baina gazte helduentzako, guk 14 urtetik aurrera edo nik uste dute ikus daitekela, bai.
Beraz, ba, gonbidatuko ditugu adin ia guztietako...
Hori da, gaztetxoak, eta bar, gainera orain, bueno, ba, LGTBI mugimendua askoz biziago dago gu gazteak ginenean baino, ez? Orduan, bueno, horrek ere posten gaitu, eta ikusten ari gara ere zaila dela gazteak antzerkira etortzea. Gazteentzako beste antzeslan bat egin genuen, eta batzuetan suspenditu behar izan dugu gazterik etzegoelako. Noski, institutoan egiten baduzu, bai ze, hor derrigorrez ikusi behar zaituzte, ez? Baina,
eta eskola haiek, orduetan da.
Hori da. Eta klase eman baino beba antzeslana ikusi, ez? Baina haien kabuz ba, oso zaila da antzerkira hurbiltzea. Orduan, bueno, ba, horrek ere kezkatzen gaitu pixka bat.
Gehar bada gai honek hurbilduko ditu gehiago.
saiatuko gara gutxienez, ez dakigu ja zer egin gazteak antzerkira hurbiltzeko, ez gainera, bueno, prezio aldetik ere, ba, merkeago izaten dute, gainera nik beti esaten dut, ez, iruditzen zaie, ba, ez dakit, 8 € edo 10 € ordaintzea, jo, eske antzerkira joateko 10 €, bai, baina gero kubata batek 20 minutu dirau, eta ez zaizu inporta 8 € ordaintzea.
Mm-hmm. Ba, bueno. Hemendik gonbidatuko ditugu entzuleak eta gaztetxoak ere bai, askatu armairuko gogo eta antzeslana ikustera, Irrizikloko antzeslana ikustera, lehenengoa izanen da, martxoaren 6an, arratsaldeko 7etan, Nafarroko Antzerki Eskolan, eskerrik asko Jaione Urtasun eta oso ongi joan dadila.
Eskerrik asko zuei.
Eta ongi joan dadila, Euskadi Irratiaren albiste emankizun jaburra.